Gepler Azatlyk radiosy. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2019-njy ýylyň 3-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda alkoholyň sowdasyny çäklendirýän täze kanun güýje girdi. Türkmen prezidenti 2019-njy ýylyň bereketli ýyl boljagyny çäklendirdi we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Täzeliň öňýän duralyň Magnitogorsk şäherinde ýaşaýan çaýyň ýumrulmagy zerarly 19 adamyň wepat bolanlygy tasdiklendi. Halat edijiler harabalykdan pidalary çykarmagyny dowam etdirýärkä, betpagçylygyň sebäpleri barada kyçaklamalar güýçlenýär. Ortiýetiň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň 2-nji ýanwarda aýtmagyna görä, çaýyň ýumrulmagyna sebäp bolan partlamadan soň çak bilen 25 adamyň ykbaly näbirli galýar. Ministrlik wepat bolanlaryň arasynda 2 çağanyň bardygyny aýtdy. 6 adam şol sanda 2 çağa harabalıktan çıkarılıp halat edildi. Ortiýet resmileri 31-nji dekabrda zaýyň ýumrulmagyna gazyň partlamagynyň sebäp bolmagynyň ehtimallygyny başda aýtdylar. Hem Federal Dergeňe Komitetiniň 1-nji ýanwarda ýaýradan beýanatynda ähli mümkin sebäpleriň barlanýanlygy aýdyldy, emma bomba partlamasyna görkezýän hiç hili alamatyň tapylmanlygy bellendi. Mundan öň 2 media serişdesi ada agdalmadyk resmiýet algylanyp partladyjylara degişli bolup biljek bölekleriň tapylanlygyny we zaýyň ýumrulmagyna terrorçuluk aktynyň sebäp bolmagynyň ehtimallygyny habar berdi. Хытайын президенті Си Цзиньпинг, Хытайын ой Тайваның парағатылықлы бірлешмегіна ғаршы дүриян көйшілер бағатын дәхлі зер орчы әрілері уланмақ мүмкеншілігінен Пекенің әл чәкмезегін айтты. Си Цзиньпинг 2-нзі январды еден бұл соқышында білелешігін баша бармағына өзінің шүпкеленмейенлігін айтты. Ол Тайван бұғызының екі тарапындағы қалықлары мақсады тарап ешлешмәе чарды. 1-нзі январды Тайваның президенті Цай Инквен Хытайын екі тараплайын меселелері чөзмекті діңа парағатылықлы серештелері уланмағына çağırdı. Men Hitaýyň Taýwanda Hitaý Respublikasynyň bolmak hakykatyny göni ikrar etmäge çağıratym gelýär dip Tsai aýtdy. Ol Hitaýyň Taýwanyň siýasy we sosial ýagdaýyna goşulmagynyň öz ýurdu üçin häzir iň uly kynçylyk bolup durýanlygyny bellädi. Hitaý Taýwanyň içerki işlerine goşulmagyny ret edýär. Hitaýyň milletçi güýçleri Chan Kai-shekiň ýolbaşçylygynda 1949-njy ýylda grajdan uruşunda kommunistlerden ýeňilip Taýwana gaçyp gidipdi. Hitaý Taýwany ikrar etmeýär. Resmi parahatçylyk kylalaşygy hiç wagtda baglaşylmandy. Türkmenistanyň atgazanan artisti Nina Shumskaya 91 ýaşynda aradan çykdy. Shumskaya 1953-nji ýylda Maktym Guladyndaky Akademik teatrynyň opera aýdymçysy bolup çykyş edip başlapdy. 1980-nji ýyllaryň ortalarynda ol Üwedow adyndaky saçlyk orta mektebinde mugallimçilik etdi. 1932-nji ýyldan beri Türkmenistanda ýaşan Nina Shumskaya 1996-njy ýylda Türkmenistandan göçüp gitdi we Sankt-Peterburgyň teatr veteranlarynyň öýünde ýaşady. Shumskaya 29-njy dekabr Sankt-Peterburgun sahna veteranlarının öyünde aradan çıktı deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri haber verdi. Danya'nın iki saat adasını bağlayan köprüde yüze çıkan otlu helakçılığı zararlı 6 adam helak oldu, 16 adam yaralandı deyip resmiler aydarlar. Yurdun demir yol resmilerinin aytmağına göre 2. yanvarda güçlü şemalın devam ediyen vaxtında yük otlusunun alıp bariyan zatları yolukçu otla zarba vurup onun ulu kuşak adlı köprüde kıssaklı saklanmağına sebep bulduktur. Adatın dışarı ulluklar ağır huva şertlerinde ýolukçy otlynyň ýanyna barmakda kynçylyk çekenligini habar berdiler. Hadisanyň bolan wagtynda otlyda 131 ýolukçy we ekipaj agzalary bardy. Otly Fjunen adasyndaky Odense şäherinden Daniýanyň Zeland adasynda ýerleşýän paýtagty Kopenhagena barýardy. Türkmenistan yerasty kali yataklarının yeni birinin barlıqlarını geçirmekçe Türkmenistan'a değişli Leyli Mekan kali duzlarının yatağında anıklayışı işlerinin geçirilmek için tender beyazdaşlığı var adı bildirişin 28. dekabrda Neytralini Türkmenistan gazetinde çav edilenliğini Türkmenistan'ın kronikası neşri yazdı. Neşrin bellemegine uğra ağzalan kali yatağının bir bölüge Türkmenistan'ın Libap ilayetinde yerleşer. Ema onun has bay bölüge Özbekistan'a değişli Özbekistan bu yerde kali zavodunu 2017 yılda kurup başladı. Türkmenistan 2017-nji ýylda bagasy 1 milliard dollara barabar 1-nji kali zawodyny işe girdipdi. Ýani 2-nji zawodynyň gurulyşyna başlaýanlygyny eglan edipdi. Emma ýurdun ýylda 1.4 million tonna kali önümlerini öndürüp dünýä derejesinde kali öndürijileriň we eksportörleriniň öňde barjy orunlarynyň birine çykmak plany başa barmady. Türkmen mediýasyna görä kombinat göz öňünde tutulan kuwatynyň diňe ujypsyz derejesinde işleýär. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.